Par grozījumiem NK noteikumos NR 112 kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem. 2019. gada 1. oktobrī tika pieņemti ministru kabineta noteikumi NR 453 grozījumi ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos numur 112 kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, kuri paredz optimizēt procedūru lēmuma pieņemšanai par izglītojamā atbrīvošanu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem. Tādējādi tiek samazināts administratīvais sloks tiesiskā regulējuma adresātiem, kā arī izglītojamo personas datu apstrādē iesaistīto personu loks.